Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Μία ακόμα εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο, είναι κοντά σας, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Σε αυτή την εκπομπή σας παρουσιάζουμε τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, όλες τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα μέσα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου έχουμε πολύ πλούσια θεματολογία. Πρώτα βέβαια να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Βόρεια Ελλάδα, στους συναδέλφους του 904, καθώς χάρη στις προσπάθειές τους και τη φιλοξενία τους, τη συχνότητά τους, μας ακούτε και εσείς από εκεί. Σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε τον Rory Gallagher, τον σπουδαίο αυτόν Ιρλανδό τραγουδιστή, κιθαρίστα, μουσικό συνθέτη και παραγωγό, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες όλων των εποχών όσον αφορά τη rock και blues rock μουσική. Μετά το πέρασμά του από το συγκρότημα Taste στα τέλη της δεκαετίας του 60, σχημάσε το δικό του συγκρότημα με την solo καριέρα Rory Gallagher και κυκλοφόρησε 15 albums. Εμείς ακούσουμε το 8ο από αυτά, το Calling Card, το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε την ημέρα των γενεθλίων μου συμπτωματικά στις 24 Οκτωβρίου του 1976. Ήμουν μόλις ενός έτους όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο άλμπουμ. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την σημερινή μας εκπομπή με πρώτες ειδήσεις που αφορούν την κυβέρνηση, καθώς εχθές εγκρίθηκε το λεγόμενο η τελική έκθεση Πισαρίδη σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια έκθεση που περιέχει σαρωτικές αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις. Προκειμένου αυτό να γίνει, τότε πρέπει να ξεπεραστούν κάποιες αγκυλώσεις αλλά και να αρθούν τα εμπόδια που στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, όπου βέβαια βλέπετε αγκυλώσεις, διαβάστε τα εργασιακά δικαιώματα. Η έκθεση Πισαρίδη έχει τον τίτλο «Σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία». Επί της ουσίας πρόκειται για μια κωδικοποίηση των σύγχρονων αλλά και των παλιότερων απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων. Οι οποίες ότου θαύματος είναι και κυβερνητικές στοχεύσεις με στόχο να φορτωθεί και η νέα καπιταλιστική κρίση στην πλάτη του λαού. Από σήμερα επίσης έχει ξεκινήσει στη Βουλή η συζήτηση του νέου κρατικού προϋπολογισμού για το 2021. Ένας προϋπολογισμός που εν μέσω πανδημίας και σε συνθήκες έξαρσης αυτής προβλέπει την περικοπή 600 εκατομμυρίων ευρώ από τις δαπάνες για τη χρηματοδότηση της υγείας. Αντί δηλαδή να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω και άλλο την ανάπτυξη δημόσιας υγείας, προχωρούν σε περικοπές κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί απεργιακή απάντηση σε αυτή την εγκληματική πραγματικά πολιτική, η οποία βέβαια θυσιάζει τη ζωή και την υγεία του λαού για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί οι κοινωνικές δαπάνες τσεκουρώνονται προκειμένου να βρεθεί περισσότερο χρήμα για να διοχετευτεί στην λεγόμενη πραγματική οικονομία, δηλαδή στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό λοιπόν από την πλευρά τους ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία οργανώνουν τη δική τους αποφασιστική απάντηση σε αυτή την πολιτική με την απεργία τους μεθαύριο 5η 26 Νοεμβρίου. Ήδη έχουν πάρθει δεκάδες απεργιακές αποφάσεις και αυξάνονται καθημερινά. Συνδικάτα σε όλη τη χώρα καλούν τους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο να παγώσουν τους χώρους δουλειάς και να θέσουν στο προσκήνιο τις επίγουσες διεκδικήσεις τους για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού. Επίσης καλούν τους εργαζόμενους να δώσουν απάντηση στην πολιτική που αξιοποιεί την πανδημία για να επιταχύνει αντεργατικές ανατροπές και βέβαια επιστρατεύει την καταστολή ενάντια σε κάθε φωνή διεκδίκησης. Στο πλαίσιο λοιπόν προετοιμασίας της απεργίας, τα συνδικάτα προχωρούν σε πολύμορφες παρεμβάσεις καθημερινά. Να ξεκινήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα εκτάκτος ο Σύλλογος Εμπορευμάτων Αθήνας στα γραφεία του Συλλόγου σήμερα το πρωί, όπου παρουσιάστηκε μια δραματική και τραγική κατάσταση όσον αφορά τους χώρους δουλειάς στα σούπερ μάρκετ, με δεκάδες κρούσματα σε διάφορα καταστήματα. Όπως δήλωσε η πρόεδρος του συλλόγου Ντίνα Γκοκάκη, οι καταγγελίες που έρχονται στο σωματείο είναι καθημερινές. Η εργοδοσία στο σούπερ μάρκετ έχει εγκληματικές ευθύνες για τη διασπορά του κορονοϊού, καθώς δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ακόμα χειρότερα πολλές φορές τα αποκρύβει. Αποκρύβει δηλαδή τα κρούσματα. Προκειμένου να μην αναγκαστεί να κλείσει έστω και για μερικές ώρες τα καταστήματα και μειωθεί η κερδοφορία των ομίλων. Η συνέντευξη η οποία έκλεισε με το κάλεσμα προς τους εργαζόμενους του κλάδου αλλά και όχι μόνο, πως τώρα είναι η ώρα να δείξουμε στην κυβέρνηση και τους εργοδότες πως έχουμε δύναμη και δεν θα θυσιαστούμε για τα κέρδη τους. Ένα κάλεσμα που αφορά βέβαια την μεθαυριανή απεργιακή μάχη. Και το Συνδικάτο Τύπου και Χάρη του δίνει τη μάχη της προετοιμασίας της απεργίας στις 26 Νοεμβρίου με καθημερινές εξορμήσεις και περιοδίες εργοστάσια του κλάδου. Σήμερα το πρωί ο Θανάσης Φωτόπουλος μαζί με μέλη της διοίκησης του Συνδικάτου, Θανάσης Φωτόπουλος πρόεδρος του Συνδικάτου Τύπου και Χάρη του, και με μέλη της διοίκησης πραγματοποίησαν εξορμήσεις σε χώρες δουλειάς και σε εργοστάσια της περιοχής του Ασπροπύργου. Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία της 26ης Νοεμβρίου. Στην μεθαυριανή απεργία απευθύνουν και ταξικές δυνάμεις στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας, η ΔΑΣ δηλαδή, η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, διεκδικώντας μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων και του λαού, την προάσπιση βέβαια των εργασιακών δικαιωμάτων και την ποιοτική αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αλλά και με ανανέωση του στόλου. Να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη. Εκεί εκπρόσωποι από σωματεία του νομού και της πόλης πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι έξω από το εργατικό κέντρο συνέντευξη τύπου. Παραχώρησαν πιο σωστά. τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα προστασίας, οι εργαζόμενοι, οι εκπρόσωποι των σωματείων που παραχώρησαν τη συνέντευξη τύπου στάθηκαν στην εντυνόμενη επίθεση που ξεδιπλώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα δικαιώματα και στην υγεία του λαού. Μια εντυνόμενη επίθεση από το κράτος αλλά και την εργοδοσία. Κάλεσαν λοιπόν τους εργαζόμενους της πόλης να δώσουν απεργιακή απάντηση ως πρώτο βήμα κλιμάκωσης της δράσης των εργαζομένων απέναντι σε αυτή την επίθεση. Well, the rain ain't fussy about where it lands. It'll find you hiding no matter where you stand. It's gonna rain, brother. Συνέντευξη τύπου όμως δώσανε χθες και τα ταξικά σωματεία του νομού Τρικάλων, όπου κάλεσαν τους εργαζόμενους του νομού να δώσουν απεργιακή απάντηση στην επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας. Και να καταγγείλουν βέβαια και την σιγή συνένεση από πλευράς της πλειοψηφίας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων. Από τα Τρίκαλα να πάμε στην Κέρκυρα, που εκεί με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία των σωματείων που ανήκουν στη δύναμη του εργατικού κέντρου του νησιού. Η προετοιμασία για την απεργιακή μάχη της Πέμπτης. Ήδη μέλη του Κερκυριακού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχουν οργώσει τα σούπερ μάρκετ του νησιού με την ανακοίνωση κάλεσμα για την απεργία, ενώ υπάρχουν και πολλές αφίσες και πανό που έχουν αναρτηθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης και έξω από χώρους δουλειάς. I've been so subjected, I've been so distressed. Come back, baby, the queen of this mess. Queen of this mess. Στο μεταξύ, η Πανελλαδική Γραμματεία Εκπαιδευτικών του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου απέστειλε επιστολή προς τους γονείς, στην οποία εξηγούνται για ποιους λόγους συμμετέχουν εκπαιδευτικοί στην Πανεργατική Απεργία 26 Νοεμβρίου. Φυσικά τα αιτήματα είναι γνωστά, τα είχαν αγκαλιάσει ούτως ή άλλως και το προηγούμενο διάστημα τόσο οι μαθητές με τις κινητοποιήσεις τους, όσο και οι γονείς, καθώς η πλειοψηφία των συλλόγων συμπαρατάχθηκαν με τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δεν είναι άλλα από τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας, της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, ώστε να ανοίξουν γρήγορα τα σχολεία, γιατί εκεί είναι ο φυσικός χώρος που πρέπει να λειτουργεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Στις 26 Νοεμβρίου ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με τους υπόλοιπους φορείς του λαϊκού κινήματος, με τα εργατικά κέντρα της χώρας, τις ομοσπονδίες και τα συνδικάτα. Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της και η κίνηση για την εθνική άμυνα. Επίσης, μια σειρά από φοιτητικοί συλλόγοι έχουν πάρει ήδη αποφάσεις συμμετοχής στην απεργία στο πλάι των εργατικών σωματείων για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού. ενώ οι αποφάσεις μέσα από γενικές συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων αυξάνονται καθημερινά. I'll admit you're gone. Να πάμε τώρα μέχρι τη Σάμο. Εκεί το εργατικό κέντρο του νησιού καταγγέλει τον Υπουργό Εργασίας, καθώς είναι επανειλημμένες προσπάθειες από πλευράς του εργατικού κέντρου να επικοινωνήσει μαζί του ένα μήνα μετά το καταστροφικό σεισμό στο νησί. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει δυνατό, καθώς ο Υπουργός με διάφορα προσχήματα αποφεύγει την επικοινωνία με τους συνδικαλιστές. Το εργατικό κέντρο ΣΑΜΟΥ, το οποίο διεκδικεί να ληφθούν άμεσα οι απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να ανοίξει η πλατφόρμα αναστολών των εργαζομένων με ισχύ από 1η Νοεμβρίου και να δοθούν βέβαια άμεσα οι αποζημιώσεις στο 100%. Moving silently, day by day, watching hopefully, waiting anxiously, that you might hear me someday. That's what I pray. That's all I pray. Επίσης, υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας απέστειλαν οι συνεργαζόμενες συνταξιουργικές οργανώσεις με βασικά αιτήματα την καταβολή δώρου Χριστουγέννων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και την ενίσχυση των χάμηλων συνταξιούχων. Να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσπρωτεία. Εκεί η Ένωση Συνταξιούχων Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών του Νομού Θεσπρωτείας καταγγέλει, διαμαρτύρεται εντόνως για το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα θα κλείσει το υποκατάστημα που διατηρεί στους Φιλιάτες, ενώ είναι σχεδόν 99% σίγουρο ότι θα κλείσει και το υποκατάστημα της Πειραιός. Πρόκειται για δύο υποκαταστήματα τα οποία εξυπηρετούν 47 κοινότητες και 25 συνοικισμούς του Δήμου Φιλιατών. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα θα οξυνθεί περισσότερο για αυτούς τους ανθρώπους που θα πρέπει να μετακινούνται χιλιόμετρα ολόκληρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Από τη Θεσπρωτεία να πάμε στον Εύρο, για αυτό το λόγο, για τον ίδιο λόγο δηλαδή, για το κλείσιμο υποκαταστήματος τράπεζας στα Δίκαια Εύρου, στην κοινότητα Δικαίων Εύρου. Επιβλήθηκε πρόστιμο την προηγούμενη εβδομάδα στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, 3.000 ευρώ, γιατί προχώρησε σε συμβολική κινητοποίηση έξω από το υποκατάστημα, διεκδικώντας αυτό να μην κλείσει. Η Ομοσπονδία λοιπόν Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, εκφράζει βέβαια τη συμπαράστασή της στον Αγροτικό Σύλλογο Τριγώνου και απαιτεί να ακυρωθεί το πρόστιμο της ντροπής, όπως τα χαρακτηρίζει, που επιβλήθηκε στον πρόεδρο του Αγροτικού Σύλλογου Τριγώνου. Ένα πρόστιμο βέβαια που έχει επισύρει την καταδίκη με ανακοινώσεις και καταγγελίες πολλών μαζικών φορέων. We'll be right back. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, το μαγκαζίνο μας, το... οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα πάμε τώρα μέχρι τη Φθιώτιδα. Εκεί σήμερα οι αγροτικοί σύλλογοι της Ανατολικής Φθιώτιδας προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας, αλλά και στα γραφεία του ΟΠΟΚΕΠΕ στις 11 το πρωί και στις 12 το μεσημέρι αντίστοιχα. Οι αγρότες της Ανατολικής Φθιώτιδας διεκδικούν μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών. Πάμε τώρα σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της υγείας. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχουν προκληθεί σφοδρές αντιδράσεις από τα προκλητικά δώρα της κυβέρνησης προς ιδιώτες επιχειρηματίες της υγείας. Αναφερόμαστε βέβαια στη μία εκ των δύο κλινικών που επίταξε την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση, βέβαια εναντί αδράς αμοιβής. Αλλά δεν είναι μόνο η πληρωμή που προχώρησε η κυβέρνηση προς τον ιδιοκτήτη της κλινικής Λυσίμαχος Σαραφιανός ΑΕ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το προκλητικό είναι ότι μετάταξε προσωπικό από το δημόσιο νοσοκομείο, από δημόσια νοσοκομεία για να επαδρώσουν την κλινική προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία του κορονοϊού. Δηλαδή, όχι μόνο δεν ενισχύει το δημόσιο σύστημα υγείας στα νοσοκομεία με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά τα αποδυναμώνει περαιτέρω προκειμένου να επανδρώσει τις ιδιωτικές κλινικές που έχει επιτάξει. Οι οποίοι βέβαια θα συνεχίσουν να πληρώνονται από το δημόσιο, οι γιατροί και νοσηλευτές που θα απασχολούνται εκεί, και έτσι ο ιδιώτης δεν θα έχει κανένα απολύτως κόστος για την λειτουργία της κλινικής του. Ίσα ίσα τα ωφέλη θα είναι πολλαπλά. Και για να δώσουμε συγκεκριμένα τα στοιχεία, συνολικά μετακινούνται 11 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους ένας γιατρός, 8 νοσηλευτές και ένας τραυματιοφορέας και ένας διοικητικός υπάλληλος. Να παραμείνουμε στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς δεκάδες κρούσματα κορονοϊού σε τρόφιμους και εργαζόμενους εντοπίστηκαν στο προνοιακό ίδρυμα Άγιος Παντελεήμων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν βρεθεί ήδη θετικοί 60 από τους περίπου 300 τρόφιμους, αλλά και 20 εργαζόμενοι. Σε προληπτικά τεστ που είχαν γίνει στις αρχές του Νοεμβρίου, διαγνώστηκαν θετικοί 2 εργαζόμενοι και στη συνέχεια στους επόμενους ελέγχους τα κρούσματα αυξήθηκαν κατακόρυφα. Το τραγικό είναι ότι μία 46χρονη νοσοκόμα εργαζόμενη στο ίδρυμα ήταν το πρώτο θύμα, καθώς παρουσίασε συμπτώματα. Η κατάστασή της ήταν σταθερή για αρκετές ημέρες, ωστόσο κάποια στιγμή υποτροπίασε και τελικά έχασε τη μάχη για τη ζωή. Σήμερα κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας πραγματοποίησε ελέγχους στους εργαζόμενους του Ιδρύματος. Συνεχίζουμε με τη Θεσσαλονίκη, καθώς και η επόμενη δηλαδή είναι από εκεί, καθώς το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της πόλης ξεκίνησε η ανάπτυξη της κινητής υγειονομικής μονάδας ειδικών αποστολών, όπως ονομάστηκε. Στο πάρκινγκ του νοσοκομείου έχουν τοποθετηθεί οι σχετικές κατασκευές. Όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, η κινητή μονάδα θα διαθέτει 50 κλίνες νοσηλείας και ακτινολογικό εργαστήριο για την αντιμετώπιση περιστατικών κορονοϊού, ενώ θα μπορεί να λειτουργεί και 2 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, οι οποίες 2 κλίνες ΜΕΘ προστέθηκαν στο σχεδιασμό γιατί αρχικά δεν υπήρχαν. Στο μεταξύ πληθαίνουν οι ανακοινώσεις από σωματεία υγειονομικών σε όλη τη χώρα, οι οποίοι διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος υγείας και όχι μπαλώματα με τα οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει τα τεράστια κενά που υπάρχουν. Όπως χαρακτηρίζεται στις ανακοινώσεις, οι φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει το προσωπικό σε κάθε νοσοκομείο δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και υπάρχουν διάφορα παραδείγματα, όπως συγκεκριμένα να πούμε τα πολλά κρούσματα που έχουν εντοπιστεί στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταξύ και των εργαζομένων. Μεγάλες είναι οι ελλείψεις και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπως καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων εκεί. Πολλά βέβαια είναι τα κενά και στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο με βάση την ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Αρκαδίας. Ενώ από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευσίνας Θριάσιο καταγγέλει την τακτική της κυβέρνησης που δεν προχωράει σε πραγματική επίταξη των ιδιωτικών κλινικών αλλά συνεχίζει τα παζάρια με τους κλινικάρχες. Πάμε τώρα μέχρι το ένα άλλο νοσοκομείο, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, καθώς εκεί, όπως δήλωσαν σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό τόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων όσο και ο Θωμάς Δημουλάς, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με εκλεγμένος με τις ταξικές δυνάμεις της αγωνιστικής συσπήρωσης υγειονομικών, δήλωσαν πως η κατάσταση που βρίσκεται το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής είναι πολύ δύσκολη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού σε ηλικιωμένους ασθενείς αλλά και στο προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό πως με βάση τις δηλώσεις του Προέδρου του Σωματείου Νίκου Παναγούλη στον τηλεοπτικό σταθμό Open σήμερα το πρωί, η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι τόσο ανεξέλεγκτη, η διασπορά είναι μεγάλη και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, ενώ δεν υπάρχουν ούτε καν γάντια, περιγράφοντας επαρκώς την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Ούτε κατά στοιχειώδη δηλαδή διαθέτουν εκεί οι άνθρωποι. Σε ένα άλλο νοσοκομείο να πάμε τώρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό. Εκεί οι ειδικευόμενοι γιατροί απευθύνουν με ανοιχτή επιστολή τους έκκληση για να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Είναι επιτακτικότατη η ανάγκη να γίνουν αυτές οι προσλήψεις, καθώς οι ανάγκες είναι διαρκώς αυξανόμενες, οι οποίες προκύπτουν βέβαια λόγω της πανδημίας. Και το προσωπικό είναι ήδη πολύ εξαντλημένο, είναι στα όρια του. Yeah, I'm the Στο μεταξύ, αργά χθες το βράδυ ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ότι και ο Υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης διαγνώστηκε θετικός στο νέο κορονοϊό έπειτα από εξέταση την οποία υποβλήθηκε. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή, παραμένει στη καραντίνα στο σπίτι του, σύμφωνα με το Υπουργείο. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν το εξωτερικό, αλλά πάντα στο εργατικό ρεπορτάζ. Καθώς είχαμε άγρια καταστολή από πλευράς τουρκικής αστυνομίας που επιτέθηκε και συνέλαβε 99 μεταλλεργάτες στην Τουρκία, έξω από την Άγκυρα. Συνολικά 99 λοιπόν μεταλλεργάτες και μέλη του συνδικάτου Birleşik Metal East συνελήφθησαν σήμερα στην Άγκυρα, όταν η αστυνομία μπλόκαρε και διέλυσε κινητοποίηση του συνδικάτου αλλά και απολυμμένων εργατών από 3 εργοστάσια του κλάδου. Να πούμε συγκεκριμένα στοιχεία. Οι απολυμμένοι εργάτες συγκεντρώθηκαν στην πόλη Γκέμπζε προκειμένου με πούλμαν να κατευθυνθούν στην Άγκυρα για να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας. Διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι όχι μόνο απολύθηκαν χωρίς αποζημίωση, αλλά οι εργοδότες χρωστούν και δεν δουλευμένα μηνών. Ωστόσο, έξω από την πρωτεύουσα λοιπόν Άγκυρα, η αστυνομία σταμάτησε τα πούλμαν και ανακοίνωσε ότι η κινητοποίηση δεν έχει άδεια. Με αποτέλεσμα, αστυνομικές δυνάμεις να περικυκλώσουν τους εργάτες και να συλλάβουν 10 από αυτούς μέλη του σωματείου. Οι υπόλοιποι απολυμμένοι εργάτες και τα μέλη του συνδικάτου απάντησαν με συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του συνδικάτου, απαιτώντας να απελευθερωθούν οι συλληφθέντες. Ωστόσο, η αστυνομία απάντησε με νέες επιθέσεις και νέες συλλήψεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει ολόκληρη την περιοχή, όπως και τον δρόμο που οδηγεί έξω από την πόλη Γκέμπζε. Στη συνέχεια, το συνδικάτο Birleşik Metal East κάλεσε τους εργαζόμενους όλου του κλάδου να συγκεντρωθούν στην έδρα του συνδικάτου και να απαιτήσουν την απελευθέρωση των συλληφθέντων. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή καταφθάνουν οργανωμένα οι εργάτες των 3 εργοστασίων που έγιναν οι απολύσεις. Όπως καταλαβαίνετε, την καταδίκη για την επίθεση αστυνομίας και τις συλλήψεις έχει εκφράσει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με ανακοίνωσή του. Και εννοείται πως οτιδήποτε νεότερο έχουμε από αυτήν την εξέλιξη, οτιδήποτε εξέλιξη υπάρχει δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, θα την μεταδώσουμε είτε σήμερα να προλάβουμε είτε στην αυριανή εκπομπή. Επίσης, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εκφράζει με ανακοίνωσή του την αλληλεγγύη του στη συνδικαλιστική οργάνωση USB της Ιταλίας, δηλαδή Ενωμένα Συνδικάτα Βάσης, αυτό σημαίνει τα αρχικά USB, εν ώψη της Εθνικής Απεργίας αύριο Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, που θα κάνουν οι Ιταλοί εργαζόμενοι στους κλάδους της υγείας, των μεταφορών, των σχολείων και της προσχολικής αγωγής. Και βέβαια τα αιτήματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι κοινά και στην Ιταλία, μια χώρα που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία του κορονοϊού και δεν είναι άλλα από τα μέτρα υγείας και προστασίας, από τα μέτρα προστασίας υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και βέβαια την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Εκ των νόνων Ουκάνεφ είναι και το αίτημα για ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Στο μεταξύ, με νέα ανακοίνωσή του, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εκφράζει την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό, καθώς 29 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης. Το ΠΑΜΕ καλεί τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες και τα συνδικάτα, συνολικά την εργατική τάξη της Ελλάδας, να επιβεβαιώσουν τη στήριξή τους στα δίκαια αιτήματα του Παλαιστινιακού λαού, αλλά και στον ηρωικό αγώνα του για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Παλαιστίνη. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από το περιστατικό με το τουρκικό φορτηγό πλοίο, το οποίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι Μισράτα της Λιβύης και το οποίο προχώρησαν έρευνες οι άντρες της ευρωανησιακής επιχείρησης Ειρήνη, οι Γερμανοί ελεγκτές συγκεκριμένα. Μια κίνηση που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Τουρκίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την επιχείρηση Ειρήνη, σημειώνοντας ότι οι Γερμανοί στρατιώτες έκαναν έρευνες στο τουρκικό πλοίο παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν είχε δώσει την άδειά της για αυτές. Για 15 ολόκληρες ώρες διήρκησαν οι έρευνες, συγκεκριμένα από την Κυριακή το απόγευμα μέχρι τη Δευτέρα στις περίπου 10 παρά 20 το πρωί. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η έρευνα και η αποστολή γενικότερα αυτή δεν είναι αμερόληπτη και υποστηρίζει ουσιαστικά τον Χαλίφα Χάφταρ, τον οποίο αποκαλεί πραξικοπηματία. Λίγες ώρες αργότερα είχαμε και συνέχεια στο συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς η Τουρκία κάλεσε τους πρεσβευτές της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τον υπερτετραμένο της Γερμανίας στην Άγκυρα για να τους επιδώσει νότα διαμαρτυρίας για την απόπειρα νιοψίας από γερμανική φρεγάτα σε τουρκικό φορτηγό πλοίο, το οποίο κατευθυνόταν στο λιμάνι Μισράτα της Λιβύης. Νωρίτερα, το γερμανικό πολεμικό ναυτικό είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούσε πως η Τουρκία εμπόδισε τις γερμανικές δυνάμεις να ελέγξουν το πλοίο, ενώ η Άγκυρα από την πλευρά της δήλωνε ότι η έρευνα αυτή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιέλ Στόντεμπεργκ, μιλώντας στην 66η ετήσια σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Βορειοατλαντικού Συμφώνου ή καλύτερα του δολοφονικού αυτού οργανισμού, επανέλαβε την γραμμή αποκλιμάκωσης και συμμαχικής συνοχής στην Ανατολική Μεσόγειο, κάλεσε δηλαδή στην ουσία να τα βρουν οι αντίπαλοι, να τα βρουν τέλος πάντων Ελλάδα και Τουρκία, με λίγα λόγια, προκειμένου να προχωρήσουν και στις απαιτούμενες διευθετήσεις για το μοίρασμα των ενεργειακών πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Πάρα απ' όλα βέβαια να εξασφαλιστεί η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ εν όψη των αντιθέσεων που εκφράζονται στην περιοχή με άλλα υπεραλιστικά κέντρα όπως η Ρωσία και η Κίνα. Να πάμε τώρα μέχρι την Αιθιοπία. Εκεί μένεται εδώ και 2 εβδομάδες ο πόλεμος μεταξύ του Αιθιοπικού στρατού και της οργάνωσης Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο Τιγκράι. Το Τιγκράι είναι μια περιοχή στα βόρεια της Αιθιοπίας η οποία ζητάει την ανεξαρτησία της. Εδώ να θυμίσουμε ότι η Αιθιοπία είχε για πολλά χρόνια εμφύλια σύραξη με τους κατοίκους της Ερυθρέας, μιας άλλης περιφέρειας της χώρας, η οποία τελικά κατέκτησε την ανεξαρτησία της. Μέσα στο τελευταίο 15ήμερο έχουν χάσει τη ζωή τους πολλές εκατοντάδες άτομα ανάμεσά τους και πολλοί άμαχοι, ενώ πάνω από 40.000 έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και αναζήτησαν καταφύγιο στο γειτονικό Σουδάν. Προχθές Κυριακή, ο Αιθιώπας Πρωθυπουργός Άμπι Αχμέτ έδωσε νέο τελεσίγραφο 72 ωρών σε ηγετικά στελέχη της οργάνωσης να σταματήσουν τις επιθέσεις και τις συγκρούσεις. Διαφορετικά, ο ίδιος είναι αποφασισμένος να κλιμακώσει και άλλο την πίεση του Αιθιοπικού στρατού στη βόρεια περιφέρεια της χώρας. Να πάμε τώρα λίγο ανατολικότερα στην Αραβική Χερσόνησο, καθώς όπως ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία, οι Χούτι της Ιεμένης εκτόξευσαν ένα πύραυλο κατά μιας εγκατάστασης του πετρελαϊκού κολοσσού Σαούντι Αράμκο στη Τζέντα, στη Δυτική Σαουδική Αραβία, προκαλώντας πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Σύμφωνα με την Σαουδαραβική λοιπόν πλευρά, σημειώθηκε μια έκρηξη έπειτα από τρομοκρατική επίθεση με βλήμα που προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου στον τερματικό σταθμό διανομής προϊόντων πετρελαίου στη Βόρεια Τζέντα. Ωστόσο, η φωτιά έχει σβήσει, δεν υπήρχε καμία ανθρώπινη απώλεια. Σε μια άλλη είδηση που εκφράζει τις γεωπολιτικές αντιθέσεις που ξεδιπλώνται σε μια σειρά γωνιές του κόσμου, ρωσικό αντιτορπιλικό εντόπισε πολεμικό των ΗΠΑ, το οποίο έπλεε παράνομα εντός των χωρικών υδάτων της Ρωσίας, κοντά στη θάλασσα της Ιαπωνίας και το έδιωξε από την περιοχή, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα. Σε Σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, το Αμερικανικό πολεμικό, το οποίο ήταν το αντιτορπιλικό John McCain, παραβίασε τα ρωσικά χωρικά ύδατα στις 5 και 17 το πρωί ώρα Ελλάδας, προτού προειδοποιηθεί από το ρωσικό αντιτορπιλικό ναύαρχος Βιναγκράντοφ. Η Κίνα είχε καταγγείλει στο μεταξύ τον Οκτώβριο πως το ίδιο αμερικανικό πολεμικό είχε παραβιάσει επίσης τα κινέζικα χωρικά ύδατα, όπως σημειώνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Να πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, όπου ξεκίνησε η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας μετά την έμεση παραδοχή της ήττας του από τον Τζον Μπάιντεν του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ρεπουμπλικανός απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έκανε χτες γνωστό ότι έδωσε το πράσινο φως προκειμένου η Έμιλι Μέρφη, η επικεφαλής της Διεύθυνσης Γενικών Υπηρεσιών, να αρχίσει τη διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας στην ομάδα του εκλεγμένου Δημοκρατικού Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Αλλά βέβαια ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι θα συνεχίσει τη διαδικασία των προσφυγών, των δικηγόρων του στη δικαιοσύνη, με τις οποίες αμφισβητείται το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Και δύο ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού και τον αδυσόπιτο ανταγωνισμό μεταξύ φαρμακευτικών κολοσσών για το εμβόλιο. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα η Ρωσία, το εμβόλιο της το Sputnik 5, το ρωσικό εμβόλιο λοιπόν κατά της COVID-19 που αναπτύχθηκε από το ερευνητικό κέντρο Γκαμαλέγια της Μόσχας, είναι αποτελεσματικό κατά 95%. Πρόκειται για προκατακτικά αποτελέσματα δοκιμών που έγιναν σε εθελοντές 42 ημέρες μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης. Ενώ το ρωσικό αυτό εμβόλιο βρίσκεται σήμερα στην τρίτη φάση δοκιμών σε δείγμα 40.000 εθελοντών. Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε συμφωνία με την Αμερικανική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας Moderna για την προμήθεια του υποψήφιου εμβολίου της, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την περασμένη εβδομάδα η συγκεκριμένη εταιρεία ανακοίνωσε ότι το δικό της πειραματικό εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα 94,5%. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ερευνητικό μαγκαζίνο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 6 ώρα, ζωντανά. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία. Θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε με το «Do You Read Me» του Rory Gallagher μέσα από το 8ο άλμπουμ του, το Calling Card, που κυκλοφόρησε στις 24 Οκτωβρίου του 1976. Φίλες και φίλοι, γεια σας.